habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. Fiidnimo salaasa ah bisha abriil ee sannadka 2023 waa 18 waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelannay mid ka mid a ardayda soomaalida ah ee ku go'doonsan caasimadda dalka suudaan ee khartuum.
maxaaba qof walba wuxuu taagan yahay meeluu ka baxo maanta asaab u baahanba ilaa waxaa waaye meel irdaqeeqa kufuray jirtaa dhammaanteenba. marka maanta go'aanka ay dowladda qaadanaheed waa maana go'aanka shacabka isdegan ay qaadanahayeen maanta maaha. marka dowladda soomaaliya dhammaan insha allah waxaan rajaynayna ayadan waa ka warhayaan dagaalka socda soomaalida guud ahaanna waa ka warhayaan ayagan in dadkan suudaan ku sugan si gaara loo fiiriyo.
sidoo kalena waxaan idiin haynaa warbixinno ku saabsan diyaar garowga ciidda ee qaar ka mid ah deegaanada soomaalida.
idan waa bashbashi barwaaqo roob nimca ilaahay mahadiisa alxamdulilah lacagna dharka waa nalaga gatay laakiin becsharada hoosee u yaray.
ciiddan iyo ciidda hore farqi weyn ayaa u dhexeeya. ciiddan ciidihii hore way ka duwanta ganacsiga aad ay u hooseeya.
waxaan ka mid ahay ganacsatada ka shaqaysta kabaha. ganacsiga ciiddan ciiddii hore walaahi isma dhamayn.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii dunida. saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ku dagaalamaya dalka suudaan ayaa ku heshiiyey xabad joojin soconaysa muddo 24 saacadood ah oo ka bilaabmaysa fiidnimada salaasada kadib cadaadis uga yimi xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken oo ku saabsan joojinta dagaalka lagu hoobtay ee ka dhacay caasimadda dalkaas ee Khartuum iyo weliba rasaas lagu furay kolonyo diblomaasiyiin Maraykan ah. colaadda u dhexaysa kooxaha hubaysan ee ku loolamaya awoodda dalka Suudaan ayaa bilaabmay 4 maalmood ka hor waxaana ku dhintay ugu yaraan 185 qof guud ahaan dalkaasi. xabad joojinta ayaa bilaabanaysa 6 fiidnimo ee wakhtiga dalka Suudaan iyada oo aan laga sii kordhin doonin wakhtigaas lagu heshiiyey sida uu telefishinka Al Carabiya u sheegay jeneraal Shamsuddin Kabashi oo xubinka ah golaha militariga ee haya talada dalka Suudaan. xabad joojinta ayaa bilaabanaysa 6 galabnimo mana dhaafi doonto 24 saacadood sida lagu heshiiyey ayaa la yidhi. subaxnimadii salaasada waxaa guud ahaan magaalada Khartuum ka dhacay rasaas ay wehelinayeen dhawaaqa diyaarado dagaal iyo weliba qaraxyo. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga ayaa booqasho ku tegay caasimadda dalka Siiriya ee Dimashq taasoo noqonaysa safarkii ugu horreeyey ee wasiir arrimo dibadeed oo Sacuudi ahi uu ku tago dalkaas muddo ka badan 10 sano sida laga soo xigtay xukuumadda Siiriya. safarka wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa daba socday safar uu 7 toddobaadkii hore ku tegay Riyaad wasiirka arrimaha dibadda ee Siiriya. madaxweynaha Siiriya Bashaar al Asad ayaa qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga iyo wafdiga la socday. iyada oo Turkiga iyo Hungary ay sii wadaan inay hor istaagaan codsiga Sweden ee ku aadan kubiiritaanka isbahaysiga militari ee NATO ayaa haddana xukuumadda Sweden waxay rajo ka qabtaan idhaahdee in ay si degdeg ah ay labada dal u ansixiyaan kubiiritaankooda kadib marka ay dhacdo doorashada madaxtinimada ee dalka Turkiga oo qorshaysan bisha May 14-keeda. Sweden ayaa iyo Finland ayaa codsi wada jir ah u gudbiyay NATO toddobaadyo kadib duulaankii uu Ruushku qaaday dalka Ukraine. Isbahaysiga NATO ayaa hore u soo gebagabeeyey kubiiritaanka Finland horaantii bishan Abril, iyaga oo noqday dalkii 20-aad ee xubin ka noqda gaashaanbuurta NATO kadib markii ay ansixiyeen codsigooda sharci dejiyayaasha dalalka Turkiga iyo Hungary oo hore uga soo horjeeday. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o aad nagala socotaan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in xilligan uu soo hagaagayo ammaanka degmooyinka gobolka Banaadir qaar ka mid ah kuwaas oo ay ka jirtay xaalado amni xumo. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in ciidan dhowaan ku soo biiray ammaanka caasimaddu uu wax ka bedelay ammaanka guud ahaan caasimadda dalka. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
degmooyinka Kaaraan, Yaaqshiid, Hilwaa iyo deegaanka Daarasalaam waxay ka mid ahaayeen meelaha sida gaarka isha loogu hayo xaaladooda amni maadaama ay ka dhacayeen falalka amni darre ugu badan ka dhaca caasimada Muqdisho. waxaana ciidanka xoogga dalka ee dhowaan ku soo biiray sugidda ammaanka Muqdisho ay ka sameyseen bare ciidan iyagoo ka bilaaba howlgallay kula dagaalamayeen ciyaal weerada oo ahaa kuwa ugu badana qalqalka geliya amni xumada ka jirta deegaanadaasi. hadda waxaa ka jirta degenaansho amni, waxaana xalay xilli dambe kormeer ku taga degmooyinka Bari guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale iyo taliyaha ciidanka booliska Janaa Suub. guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir Maxamed Axmed Yabo ayaa saxaafadda u sheegay in isbeddel amni laga sameeyey degmooyinkii ugu xumaa dhanka amniga ee Muqdisho.
kormeer qaatay saacado badan oo ay hogaaminayeen guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo taliyaha booliiska. kormeerkaas inta badan waxaa loogu kuurgalayay degmooyinkaas iyo howlaha amni ee ka socda. waqti kasta gaar ahaan caawa oo ugu dambeeyday arrintaasaa inta badan uu ku qotamay kormeerkeennu iyo guud ahaan sidii maaragtay la iskaga warsan lahaa ammaanka magaalada Muqdisho gaar ahaan degmooyinkaas iyo ciidamadaas cusub oo ammaanka wax ka sugaayay sidii maaragtay looga faa'iidaysan lahaa oo hay-adaha ammaanka maamulada degmooyinka iyo iyagu ay wada shaqayn lahaayeen. sidaan ognahay degmooyinkan hadda caawa aan nimid culays amniya ka jiray, laakiin hadda baryihii u dambeeyay aad iyo aad u fiicnaa sida maaragta hay-adaha ammaankuna ay ku warrameen annaguna guud ahaan aan ula socon.
Yabo ayaa dul istaaga daruufihii amniga ka jira degmooyinkaasi qaarkood.
sidaad ogtihiin degmada Kaaraan oo caawa aan hadda taaganaha waxay ahayd meelihii ugu cuslaa oo ay ka dhici jireen dembiyada kala duwan ee mar ay geysanayeen ciyaal weeradu, mar ay geysanayeen burcadda hubaysan, marna ay geysanayeen kooxaha khawaarijta. caawa oo halkan aan nimidna warbixinadii mas-uuliyiinta ka shaqeeya deegaanadan ay siinayeen madaxda ku timid caawa kormeerka waxay ahayd warbixino positive ama warbixino aad iyo aad u fiican oo caddaynayay inay maaragta dadkii shacabka ahaa oo ku noolaa degmooyinkaas inay ku naaloonayaan ama ku nasteen ama ku waabariistaan oo ku hamiyansadaan oo ku galabsadaan inay ay dareemayaan amni fara badan inay helaan waqtiyada salaaddu aysan aadi karin xilligay rabaan subax iyo galab iyo hameen intaba ay aadaan si caadi ay u dukaameystaan, si caadi ay u ganacsadaan, si caadi ay u maraan maaragtay arrimahooda ama caafimaadka ama waxbarashada sidii caadiga ahayd inay u socdaan. dadka dambiilayaasha ama dambiilayaashii geysan jiray falalkaasna in badan oo ka midana xabsiyadii ku jiraan, inta kalena waa lagu raad joogaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa amniga caasimadda ku soo biirisay ciidan ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya. Ciidamadan ayaana fadhiisimo ka sameysay cirifyada magaalada, iyagoo howlgalladooda ugu horreeya ka bilaaba degmooyinkii ugu liita dhanka ammaanka markay timaado, waxaana ciidamadu hadda howlgallo xooggan ay ka sameeyaan guud ahaan caasimadda Muqdisho. Si gaarna waxaa isha loogu hayay degmooyinka Bari iyo qaybo ka mid a degmooyin kale oo ka jireen kooxo ayaalweere ah. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee v o yad nagala socotaani. Dalka Suudaan waxaa maalintii afraad weli ka socda dagaalo u dhexeeya kooxaha hubaysan ee dalkaas ku dagaalamaya. Colaadan ayaa keentay inay dad badani kasoo bixi waayaan guryaha. Dadka ku go-doonsan guryaha waxaa ka mid ah qaar ka mid a ardayda Soomaalida ah ee dalkaas wax ka barata. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay xaaladaha nolosha iyo weliba dagaalada ka socda Suudaan. Mukhtaar Sheekh Maxamuud Macow oo ah arday wax ka barta Khartuum.
Wallaahi Falastiin sida ka horeyso Suudaan sidigaa dagaal ka bilowday, maantana wuxuu galay maalinta afaraad. Hubka noocyisa kala duwana la isku adeegsanayaa hadda, wax oo hadda la isku reebsana ma jiraan, waana socdaa ilaa hadda dagaalkii.
Marka maxaa maqlaysaan idinka hadda?
Wallaahi korkeena ka socotaaba maqal maba ahanba, korkeena ka socotaa duqeymana socdo, hub waaweyna socdo, mana naqaano xilli oo dhammaan amba saacad ay ku egtaha ma naqaano. Marka ilaahay inta muslimiha ka badbaadso.
Khartuum xagee ka joogtaa?
Wallaahi Khartuum waxaan joogaa koonfurta Khartuum aan joogaa, koonfurta Khartuum aan joogaa, meesha oo ciidamadu gurmanka degdega ay degan yihiin, meesha dhibka oo ka bilowday, meesha fawada ay ka bilaabatay, waana meesha Soomaalida dhammaan ay uga dhow yihiin ama ay degan yihiin.
Marka hadda afiirsa xabad joojinaa lagu dhawaaqay, sidee xabad joojinta u hirgashay?
Xabad joojinta horta waxaa ku dhawaaqay gurmadka degdega, militariguna iyaguna waxay yidhaheen xabad joojin ma aysan ku dhawaaqeen, waxay ku dhawaaqeen in hub aruursadaan, ciidama gobollada ka keensadaan. Marka xabad joojinta ilaa haddaba nooma cadaba xabad joojinta intay ku egtahay waqtigay tahay, ilaa haddana lama xadidi, mana naqaan.
Marka noloshu sidee u socotaa? Iskuulladii ma furan yihiin? Adeegii ma la doonanayaa? Masaajidadii ma la aadayaa? Bal sawir naga sii xaaladda guud.
Horta in iskuul la aado ama jaamacad la aado ama masaajid la aado waxaa ka horreysa horta amni in la helo. Qaabkii loo noola lahay ayaa laga shukuriyaba, guryaha lagu jira, banaanka looma baxo, albaabada qofka sadhexa kasii xirashay, ilaa qof walba yacni meelad u baxdana ma taqaanido, waa dalal aadan aqoonin, aadan u dhalanin. Marka guryaha dhexda laga shuxirta, guryaha lagu jira, qofkasi guryihiisa isaga dukadaa. Dadaa qaar waxay sameeyeen korontadii ka maqanta afar maalin, biyihii ka maqan yihiin, raashin haba sheeginba. Marka wallaahi Falastiin ay xaaladu isku cakiran tahay, in ilaahay kala furfuro maahane, wax kale hadda maanta aan hayna ma jiraan.
Marka laga soo tago dadka Soomaalida, dadka reer Suudaan iyaguna ma idinla mida oo guryahay ku xiran yihiin, mise dhaqdhaqaaqi dadka waa uu jiraa meelaha qaar?
Wallaahi horta meelaha qaar xabad aysan ka socon waa jirtaa, laakiin qeyb hadda anagaan degana xabadda ka socoto, ajnabi iyo dadka u dhashay dalka intaba waa isku mid guryaha lagu xiran yahay, waayo waxaan socdo waa hub, waa madaafiic, ajnabi iyo muwaadin lama kala taqaano. Marka kulli guryaha lagu wada xiran yahay, waayo waxaan degana anaga meesha oo xabadda ay doontahay ama dagaalka u badan yahay.
Jaamacaddee dhigataa adiga?
Aniga jaamacadda Rafiiq Alcaalimiya dhigtaa, ardayda Soomaaliyeed badankoodna jaamacaddaasay dhigtaan. Arday gobollada jira ayagana waa jiraan, oo gobollada wax ku barta waa jiraan, ayagana hadda waa iska warhaynaa. Ayagana is-abaabulaan dhahno guryaha qaas isugu taga, aan iska warhayno. Gobollada qaar dagaal kama socda, gobollada qaarna dagaal ka socda. Marka hadda Khartuum laakiin dagaalka xoogiisa ku socdaa. Isbuucii hore gobolladu aad ugu socday, laakiin sidiga isbuucan ama sidiga wuxuu ku bilowday Khartuum ku bilowday.
Marka adinka ka arday ahaan Soomaaliya dagaal ka socdaana ka yimid, sidee dareemaysaa? Waa sidee dareenkiina in dalkii kale oo aad nabadda u timaadeen oo iskuul wax ka baranayseen hadda dagaal uu galay?
Wallaahi horta Falastiin Soomaalida waa dareemi kartaa, afartan sano sida wax ka baranayeen, afartan sano dal oo aan wax ka baranaynana maantay dhibaatadan iyo dhibkan burburkan uu galanay, maantay waxaa waaye dhammaantayna wax aan ka wada xumaanay amba Soomaali guud ahaan ay ka xumaatay. Marka maanta maba jiraba dareen kale tuuna jira, waxay jirtaa waxaa waaye ilaahay ha laga qaboojiyo, nimankaa dhexdoodana maslaxad allaha dhigo, waayo soomaalidu afartan sano intay ka darnaayeen, afartan sano naqaar deganay, afartan sano naqaar ka ganacsanayay. Dibka iyo rafaadka xanuunka ay leedahay waa dareemi kartaa. Qof hadda maanta ganacsiga waa ka istaagay, kii ganacsanayay, kii wax barnaayeen waxbarashada waa ka istaagay, kii caafimaad u jooga ama jeelad ahaan u jooganay maanta nabad mahayso.
Marka ma waxaa rabtaan inaad sugtaan inta xaaladdu iska bedelayso, mise waa jeclaan lahaydeen in waddankii laydinku saacido ama laydinku kaalmeeyo inaad ku noqotaan?
Wallaahi horta xaaladan la joogo xaalad oo shacabka inta degan ba-an ay gaari karaan ma aha. Waa xaalad dowladda Soomaaliya ay go-aanka ayada looga baahanya looga fadhiyo, waayo maxaaba qof walba wuxuu taagan yahay meelu ka baxo maanta asaaba u baahanba ilaa waxaa waaye meel irdiqeerka tafuray jeegtaa dhammaanteenba. Marka maanta go-aanka ay dowladda qaadan laheed waa maana go-aanka shacabka inta degan ay qaadan lahayn maanta maaha. Marka dowladda Soomaaliya dhammaan insha allah waxaan rajaynayna ayagana waa ka warhayaan dagaalka socda, soomaalida guud ahaanna waa ka warhayaan ayagana in dadkan sudaan ku sugan si gaara loo fiiriyo.
Marka ma rabtaan in laydinka saaro waddanka oo waddankii laydinku celiyo?
Wallaahi haddii xaaladan saabta yani haddii baata xabadeejin lagu dhawaaqo oo dalka diyaarada soo geli karaan waa rabnaa in lagala qaado. Laakiin horta inteeba yaaba kula tashanaaba dagaalaa socda, dagaalkaanoo dhinac u dhicin. Haddii nimankan wadahadalaa hadda xalay ku wadamada qaar usoo diraan wadahadaladaas haday ay aqbalaan waa laga yaabaa inay xabadeejin ama dagaalka toos u jeegsado ayagana ay islaamaan. Laakiin wallahi ma naqaan hadda afar maalin xabad socotaa waxay ku dhamaan doontana ma naqaano, wax imaan doonana allahu aclam. Laakiin insha allah khayran rajaynayna.
Marka ma jiraan wax xiriira oo ama dowladda Soomaaliya ama safaaradda Soomaalida ay idinla soo sameeyeen?
Safaaradda Soomaalida horta waa naga warhaysaa oo ardada iyo dhammaan anaga dhanba guriga iskula joognaa wadasad wax dhan waa isaga warhaynaa. Wasaaradda arrimaha dibadda ayagana baaq soo saartay in aan la soo jignaado oo la taxadiro. Laakiin baaqaas baaq oo dadkan wax lagu qabana amba la bixinaa ma aha, laakiin waa baaq oo soo jignaanay.
Marka maxaad weydiisan lahaydeen dowladda Soomaaliya?
Bismillaahi dowladda Soomaaliya horta gargaar degdeg waa weydiisan lahayn si haddii loo fiiriyana meel oo lagaa soo geli kara amba lagaa soo gaari kara amba gacanta lagaala soo gaari karaa ku fiican in aada markaas gargaar dalbato. Laakiin hadda dowladda Soomaaliya xitaa haddii aad gargaar weydiisato waxaa loo baahan yahay waddo ay ku imaado amba qaab ay ku imaado loo baahan yahay. Laakiin waddamada adduunka oo dalkan ku sugan aan la mid nahay kulle yacni misha ayaga markaas la gudboono ay sameeyaan aanagana kulley noola sameyn doonaa. Laakiin hadda wax uu cid gurmad dalbataba waa lalaashanaya oo ajaaniga horta dagaalkuna joogsanay dagaal baasha xabada joogtaa xabadan joogsanayna hadda wax oo la dalba karo gurmada ma lahan.
Kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Sheekh Maxamuud Macow oo ah arday wax ka barta Khartuum, waxa uu waramayay wariyaha V O A Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kalena waxa isa soo taraya baaqiyada loo jeedinayo dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ee ciidanka waddankaas iyo maleeshiyada sida milatariga u tababaran ee R S F in ay xabadda joojiyaan. Baaqiga ugu dambeeyey ayaa ka yimi madaxa guddida xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turk, goor sii horreysayna xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Antony Blinken ayaa isna ugu yeedhay hogaamiyaasha labada dhinac ee Suudaan isku haya in ay ogolaadaan xabad joojin xilli dhimashada dagaalkii sabtidii ka qarxay Suudaan uu ku dhow yahay 200 oo qof. Warbixin uu V O A u soo diray Michael Atit, waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa bayaan ay soo saartay gelinkii dambeysniinta waxa ay ku sheegtay in Blinken uu si gooni gooni ah ula hadlay Jeneraal Cabdil Fatax Al Burhaan, taliyaha ciidamada xoogga dalka, iyo Jeneraal Maxamed Xamdan Dagalo oo ah madaxa ciidamada taageerada degdega. Waxa uu ku booriyey inay joojiyaan dagaalka si loo ogolaado in gargaar bini-aadnimo la gaarsiiyo dadka ay colaaddu saameysay, loona ogolaado inay dib ula midoobaan qoysaskooda. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Blinken uu ku booriyey Burhaan iyo Dagalo inay u ogolaadaan beesha caalamka ee ku sugan Khartuum oo ay hubiyaan joogitaankooda inuu yahay ammaan, waxaana carabka uu ku adkeeyey mas-uuliyadda labada jeneraal si ay u xaqiijiyaan badbaadada iyo badqabka raydka shaqaalaha diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha samafalka. Baaqa xoghaye Blinken ee dhinacyada Suudaan iska soo horjeeda ayaa ah mid ka mid a baaqyo caalami ah oo ka imaanaya beesha caalamka, kuwaas uu ku buurinayo nabadda dalka ku yaala waqooyiga Afrika la xoojiyo. Warmurtiyad laga soo saaray talaadadii shirkii wasiirada arrimaha dibadda G7 ee Karazawa Japan ayaa lagu cambaareeyey dagaalka oo ay ku yidhaahdeen wuxuu halis gelinayaa ammaanka iyo badbaadada rayidka Suudaan, waxaana uu wiiqayaa dadaalada lagu soo celinayo isbeddelka dimuqraadiyadeed ee dalka Suudaan. Warmurtiyadka ayaa intaasi lagu daray waxaan ku boorinaynaa dhinacyada inay si degdeg ah u joojiyaan colaadda iyadoo wax shuruuda lagu xireynin, waxaana ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay ka tanaasulaan rabshadaha, isla mar ahaantaas inay ku laabtaan wadahadallada, ayna qaadaan tallaabooyin firfircoon oo lagu yareynayo xisadaha laguna sugayo ammaanka dhammaan dadka rayidka ah oo ay ku jiraan diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha bini'aadanimo ayaa warmurtiyeedka warkiisa lagu sii daray. Labada kooxood ee ku dagaalamaya xukunka Suudaan waxay sheegteen inay guulo ka gaareen dagaalka Isniintii, iyadoo tirada dhimashada rabshadaha ay kor u dhaaftay 180. Waxaa jira baaqiyo ka imaanaya Washington, hay-ado caalami ah iyo caasimado badan oo dunida oo ugu yaree dhinacyada dagaalamaya inay xabad joojin sameeyaan. Dadka ku dhaqan magaalada Khartuum ayaa soo sheegay inay maqleen diyaarado dagaal iyo rasaas lidka diyuuradaha oo la isku riday habeenkii Isniintii, iyadoo ay ku beegantay maalintii saddexaad ee rabshadaha ka dhexeeya dhinacyada milatariga dalka Suudaan. Balkar Partes oo ah ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa u sheegay wariyaasha isaga oo ku sugan Khartuum Isniintii in ugu yaraan 185 qof ay ku dhinteen, inka badan 1800 oo kalena ay ku dhaawacmeen dagaalada tan iyo markii uu bilowday Isbitaalkii. Khasaaraha ka dhashay dagaalka ayaa laga yaabaa inay sii korodho, iyadoo qaar badan oo ka mid a dadkii ku dhaawacmay dagaalka aan la gaarsiin karin isbitaalada si xaaladooda wax loogu qabto. Koox dhaqaatiir reer Suudaan ayaa sheegay in dagaalku uu sidoo kale burbur xoogan gaarsiiyey isbitaallo badan oo ku yaalla agaarka caasimadda.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Dhinaca kalena, hogaamiyeyaasha ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa ku heshiiyey 24 saacadood oo xabad joojin ah oo bilaabmaysa fiidnimada talaadada ee maanta. Telefishinka Al-Carabiya ayaa soo xigtay Jeneraal Shamsuddiin Kabaashi oo ka mid ah hogaamiyaasha golaha milatariga ee xukuumadda Suudaan oo sheegaya inay ixtiraami doonaan xabad joojinta oo ka bilaabanaysa 6 maqribnimo. Dhinaca kalena, hogaamiyaasha ciidamada gurmadka degdega ah Jeneraal Maxamed Xamdaan Daaglo ayaa Twitterkiisa ku sheegay in uu ogolaaday xabad joojinta. Daaglo ayaa sheegay inuu ogolaaday kadib markii uu telefoon kula hadlay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken. Blinken ayaa Isniintii wacay Jeneraal Daaglo iyo Jeneraal Cabdifataax Al-Burhaan, hogaamiyaha milatariga Suudaan, isagoo ugu baaqay in ay dagaalka joojiyaan si ay u ogolaadaan in gargaarka bini'aadanimo la gaadhsiiyo goobaha dagaaladu ay saameeyeen. Dagaalka labada dhinac ayaa bilowday Sabtidii kadib bilo ay xiisado siyaasadeed iyo kuwo milatari ay u dhexeeyeen labada dhinac. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in mas-uuliyiinta caafimaadka ee Suudaan ay xaqiijiyeen dhimashada 207 qof oo dagaalka ku geeriyooday, halka 2600 oo qof oo kalena lagu dhaawacay. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Ruushka ayaa maanta sheegay in madaxweyne Putin uu booqday gobollada Ukrain ee Kherson iyo Luhansk, iyada oo uu halkaasi warbixin kaga dhageystay taliyaasha milatariga. Warbixin ay v o a arrintan ka diyaarisay waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka looga taliyo ayaa baahiye muuqaal ay ku muujinayaan Putin oo taliyaasha u sheegaya inay muhiim u tahay inuu dhegeysto aragtidooda islamarkaana ay xog isweydaarsadaan. Kherson oo ku taalla bariga dalka Ukrain iyo Luhanski oo sidoo kale dhacda koonfurta dalkaasi Ukrain ayaa laba gobol oo Putin uu sheegay inuu xoog ku qabsaday bishii Sebtembar. Tallaabadaasi oo ahayd mid si xooggan ay uga hor yimaadeen golaha guud ee qaramada midoobay. Sidoo kale maanta wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda 7 dowladooda ayaa qoraal ay si wada jira u soo saareen, islamarkaana ku saabsanaa gulufka Ruushka ee Ukrain ku tilmaamay tacaddi xooggan oo shuruucda caalamiga, iyagoo Ruushka ka dalbaday inuu si degdeg ah ciidamadiisa ugala baxo isagoon shuruud ku xidhin. Kooxdan wasiirada ah ee ka socda dowladaha la isku yidhaahdo G7 ayaa sidoo kale sheegay inay xayiraadda ku sii haynayaan hantida Ruushka ee xayndaabkooda taalla ilaa iyo loo helayo xal lagu waajaho dagaalka Ruushku ugu xadgudbay haybaddii Ukrain iyo weliba sharaftii dhul ahaaneed. Maalintii Isniintiina, danjireyaasha midowda Yurub ee ku sugan magaalada Brussels ayaa ka wada xaajooday go'aan ay gaadheen qaar ka mid a dowladaha xubnaha ka ah oo ay si ku meel gaadha ugu xayireen in qabadinka iyo weliba waxyaabo kale ay uga soo degaan Ukrain. dalka Slovakia ayaa isniintii ku biiray wadamada Poland iyo Hungary oo iyagu hore u shaaciyey inay xayireen qaar ka mid a cuntada uga soo degta dalka Ukraine, iyadoo wadamo kale oo ku yaalla bartamaha iyo weliba bariga qaaradda Yurubna ay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabo tan la mid ah. Saddexdan waddan ayaa ku dooday in korodhka soo dejinta wax soo saarka beeraha oo jaban ay dhaawacayso beeralayda waddaniga. Poland iyo Hungary ayaa iyaguna sabtidii sheegay in xayiraadoodu ay sii jiri doonto ilaa iyo laga gaarayo 30 bisha Juun. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Associated Press, af ayaanu hadlay golaha fulinta ee midooda Yurub ayaa isniintii sheegay inay tahay in la helo xal tixgelinaya qaynuunka midooda Yurub. Si gooni ah ayaa wasiirka arrimaha dibadda Ruuska Sergei Lavrov uu isniintii sheegay in Ruushku ugu rabo in si degdeg ah loo soo afjaro dagaalka Ukraine. Shir jaraa'idu ay si wada jiray magaalada Braziliya ugu wada qabteen, isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda Brazil Mauro Vieira ayaa Lavrov ugu mahadnaqay dhiggiisa dalkaasi Brazil fahamka asalka xaaladda Ukraine, isagoo intaasina sii raaciyay in Ruushku uu danaynayo in dagaalka Ukraine loo soo afjaro sida ugu dhaqsaha badan. Geesta kalena aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa si adag u cambaareeyey in dalka Brazil uu si foolka foola ula kulmo Lavrov, halka mas-uuliyiinta Ukraina ay keliya khadka telefoonka kula hadleen. Afhayeenka golaha amniga qaranka Maraykanka John Kirby ayaa sheegay in Brazil ay baritaaraysa barabogaantada Ruushka iyo Shiinaha ee Ukraine iyagoon eegayn xaqiiqooyinka.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa inala socodsiinayay warbixintaasi laanta afka Soomaaliga ee v o e. aad nagala socotaan haatanna aan ku nasanno qadar ka mid ah qasiidooyinka Ramadaanta.
Allahumma salli
caway si wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socdaan qodobo kala duwan ayaa idinku soo maqan qaybta dambe ee idaacaddeenna ay ka mid yihiin warbixino ku saabsan sida looga diyaar garoobay deegaano ka mid ah dhulka ay soomaalidu degto iyo ciidda iyo weliba warbixin ku saabsan dalka kenya iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida hogaamiyaasha ku dagaalamaya dalka suudaan ayaa ku heshiiyey xabad joojin soconaysa 24 saacadood oo bilaabantay fiidnimadii salaasada telefishinka alcarabiya ayaa soo xigtay jeneraal shamsuddiin kabaashi oo ka mid ah golaha milatariga ee xukuumadda suudaan oo sheegay in ay ixtiraami doonaan xabad joojinta oo ka bilaabantay 6 maghribnimo dhinaca kalena hogaamiyaha ciidamada gurmadka degdega ah jeneraal maxamed xamdaan daaglo ayaa bartiisa twitterka ku sheegay in uu ogolaaday xabad joojintaasi daaglo ayaa sheegay in uu ogolaaday kadib markii uu telefoon kula hadlay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka antony blinken sidoo kale antony blinken ayaa khadka telefoonka kula hadlay jeneraal cabdifataax al burhaan hogaamiyaha militariga ee suudaan isagoo labada hogaamiye ee ku dagaalamaya siriya ugu baaqay in ay dagaalka joojiyaan si ay u ogolaadaan in gargaar bini-aadannimo la gaadhsiiyo goobaha ay dagaaladu saameeyeen dagaalka labada dhinac ayaa bilaabmay sabtidii kadib bilo ay xiisado siyaasadeed iyo kuwo militari ay u dhexeeyeen labada dhinac madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in mas-uuliyiinta caafimaadka ee suudaan ay xaqiijiyeen dhimashada 207 qof oo dagaalka ku geeriyooday halka 2600 oo kalena lagu dhaawacay intaasna dhegeystayaal waxaa naga eeg warkii dunida haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda way si wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o aad nagala socotaan dalka kenya oo gobollada qaarkood ay ka jirto duruufo kala duwani ayaa oo ay sii cuslaatay abaarta ka jirtaan idhaahdeed qeybo ka mid a dalkaasi ayaa haddana waxa aan istaagin diyaar garowga ciidda inkasta oo dhinaca kalena aan dadka qaarkood aanay awoodin in ay lacagaha ciidda ama kharashyaadka ay helaan sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a maxamed faarax shire
suqaaqa ayaa qaarkood waxaad ku arkaysaa inta awoodda in ay soo iibsan karaan dharka ama cunnada ama macmacaanada inay soo buux dhaafiyeen halka qaar kalena ilaa iyo haatani ay ku sheegaynaysan awoodi karin inay yimaadaan suqaaqa ayna ka adeegtaan
ciiddan waa bushbashi barwaaqo roob namcaa ilaahay mahadiisa alxamdulilah lacagna dharka waa nalaga gatay laakiin beecsharada hoose u yara jirto laakiin alxamdulillah ad waan ku faraxsana beecsharada hoos u yara jirto iidii hore ayaa 900 aa wanaagsanay magacyo waxaa lasoo xayaysii way jiraa laakiin dharka waa un dharkii giriidhi iyo cad iyo caana oo hilibkii iyo caanihii lagu miseey waxyaalahaas way jiraa laakiin alxamdulillah dharka waa sidiis wan waa ganacsigana waa un sidiis meel aan ku faraxsanana waan fafadhina waayadii hore halkaas meel aan niidaayna ku qanacsanayna nala geeyo
magaalooyinka gaarisa wajeer iyo mandheera intuba waxay ka siman yihiin abaarta iyo dhaqaale darada guud ee ku dhufatay walow ganacsi yar ilaa iyo haatan qeybo badan uu ka soconayo badankoodna dadku waxay kuu sheegayaan in culayska dhaqaalaha saameynta ku yeeshay uusan hakin karin in caruurta iyo weliba haweenka laga farxiyo meelaha qaarkoodna waxaad ku arkaysaa in zaxmadi ay ka jirto
magacay waa firdows waxaan joogaa magaalada tani wajeer ciiddan iyo ciidda horeed farqi weyn ayaa u dhexeeya ciiddan ciidihii hore way ka duwantay ganacsiga aad ay u hooseeya
maxaa cabdicali waxaan ka mid ahay ganacsatada ka shaqaysta kabaha maasha allah ganacsiga ciiddan ciiddii hore wallahi isma dhama inkastoo korona iyo caqabado badan wadanka uu soo maray haddana saas ay tahay dowlad cusub maadaama aan helnay maasha allah nimcadii ilaahay inoo daaday wajaar zaid baa loogu rabaysan yahay shaqada way kala socotaa samxad badan baa suuq ka jirta populationka zaid u kordhay ciidan maasha allah farxadda anaga dareenka anaga lama soo koobi karo
suuqaqa sida gaarka u camiran ayaa waxaa ka mid a suuqaqa inta badan dharka lagu tasho oo haweenka iyo caruurta intooda badan ay yihiin kuga soo buux dhaafiyey tolonayana dharka
laabon bishaar qaasim waxaan ahay reewajeer soo wax kasta wallahi waa qaaliyoweyn kabi ilmaha yariiska taa kun shilin kun iyo shan boqol marka abaaro badanaa lasoo maray oon maanta ogsoonahna iddan ikasto roob noo daayo oo barakaysan tahay laakiin wax kasta waa qaaliyoweyn runtii hadda kabaan soo wallaahi wax la goyni kara maa hadda waa iska laaban rabaabo
suuqaqa cunnada lagu iibiyo sidoo kale waxaa buux dhaafiyay dad fara badan oo intooda badan dad haatan u diyaar garoobaya dhiganayana cunnada zakaatulfitriga lagu bixin lahaa iyo diyaar garoob u sameynaya in cunnooyin macmacaan iyo weliba cunnooyin maalintaasi ciidda dadka looga farxiyo iyo weliba eheelada iyo dadka soo booqanayo xaafadaha kala duwan ee dadka muslimiinta ee dalkani kenya ku dhaqan maalinta ciidulfitriga waa maalin fasaxa guud ahaan dalkani kenya maxamed farax shire v o a garissa
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka Lloyd Austin ayaa toddobaadkii hore sheegay in dokumentiyo sira oo ay leedahay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanku si sharci darro ah loo faafiyey. dokumentiyadan ayaa lasoo dhigay baraha Twitter, Telegram iyo 4chan. haddaba faahfaahinta waxay ahaayeen dokumentiyadan la faafiyey sirta ku qarsoonayd iyo dalalka ay raadka ku leeyihiin ayaan ka waraystay maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka maraykanka.
maxamed, waa mahadsan tahay. waxaa lagu soo eedeeyey inuu faafiyey wiil yar oo dhalinyaro ah oo magaciisa leh Jack. Jack wuxuu ka tirsanaay ciidamada cirka, wuxuu u shaqeynaay National Guardka oo gobolka Massachusetts oo ciidamada oo ka tirsan ciidamada Air Forcega. marka waa wiil dhalinyaro ah oo da-diisuna ay yartaa 21 sano dabcan, laakiin nin dhalinyaro oo maskaxdiisu ay fiican tahay oo inta badan dadku waxaa la shaqaaleya maskaxdiisa ay ku fiican tahay technologyga oo ka shaqeynaya marka qeybta cyberka, waayo qof wiilka lagu eedeeyey arrintan in uu faafiyey.
waan gartay. marka meel uu u diray miyaa jirta oo ama wadan ama website gaara xaggee lagu faafiyey arrintan?
waxaa lagu faafiyey meel la dhaho Discord. waa platform oo dhalinyaro sida groupkiisa ay ku shaqeystaan, waa sida Clubhouse oo kaleento. marka meeshaas ayuu soo dhigay dokumentiyadii mar horena soo dhigay dadka inta badan meesha ku shakeysta qaarkood maysan fahmin waxay yihiin, waxaan mar dambuna ay qaarkood fahmeen ay ku buraarugeen. sida la sheegayan wuxuu soo dhigay bishii hore March, qaar January late, yacni waqtiga hadda idaacadaha ay qoreen oo arrinta laga war helay iyo waqtiga inta ay yaaleen dokumentiyada meesha xoogaa waxa u dhexeeyey gaab.
waan gartay. marka sii faafintiisa amaba in aad loo arko dowlada shisheeye lugma ku lahayan?
sida la sheegayo dabcan hadde wisha waa wax la boostigareeyo meel internetka la geliyey, waa macquul inay arkeen dowladaha sida qaar la sheegayo dokumentiyada qaarkood. waxaa la sheegaya in xitaa informationada qaar la bedelay, oo sida marka maraykanka oo basaasay labada wadan Ukraine iyo Russia bo, qeybta Russia in xoogaa in laga bedelay informationka oo lagu sameyy in la bedelay oo la abdgarey oo loo adkeysiyey inay Russia ku awood badan tahay dagaalka Ukraine. waa dhici kartaa inay dad kale inta arkeen ama inta sirdoonna kale ay arkeen ay ayadana fahantooda ay ka dhex faa'iidaysteen, waa wax dhici karo. laakiin reasonka wiilkan uu meesha u geliyey ma ahayn wax dowlada shisheeye ay ku dhiirageliyeen inuu waxan uu sirta soo dhigo ama waxuu lacag ku qaatay ma aha. sida la sheegayo waa wax un iska ah siyaalkan dhalinyaradu u faanayo show dowladdan asiga dadka shaki ka qaba uu yahay. marka taas ayaa la leeyahay ayaa keentay in wiilkan uu dokumentiyada meesha dhigo.
waan gartay. marka maxay ka leeyihiin dokumentiyadani dagaalka Ukraine iyo sida ruushku dagaalka u bilaabay una soo qaaday?
Waxay xuseen dokumentiyada waxaa ku jira degjaro, waxaa ku jira satalaadyada wax lagu qaado, imageka lagu qaado. Laakiin sida guudba Mareykanka wuu labada wadanba wuu basaasay sida dokumentiyada ay la sheegaya ku qoran, wuxuuna u basaasay raashka dhinacooda uu basaasay, Ukraine-na uu basaasay. Marka Ukraine waxay tusaysaa in xoogaa ay dhanka taktikadooda dagaalkooda iyo qalabka ay ku dagaalamayaan wax dhan in xoogaa weakness uu ka jiro oo yacni wixiina ay gabagaba sii noqonayaan. Raashkana fahantooda wuu basaasay Mareykanka wasaaradda gaashaandhig ha noqoto ciidamada milatariga, kuwa Wagner Group dhaho maleeshiyada dagaalanta Raashiyaanka intaba, waxa dhan labada dhinacba waa la basaasay. Laakiin hadda dokumentiyada qayb yar ayaa laga soo qaaday, intooda badanna hadda waxa u malaysaa in la xadiday in ay sii faafaan. Marka waana dhici kartaa dokumentiyada intii qolo kale intii aragtay ayagana fahantooda publication lagu sameeyey oo laga yaaba hadda dokumentiyada qaar Raashiya ay siinayaan inay dagaal ku xoog badan tahay. Marka wax walba macquul ah, laakiin Mareykanka labada dhinacba wuu basaasay. Waa wax sida la sheegay dokumentiyadana ku qoran.
Waan gartay waxyaabaha aadka looga hadlayay waxaa kamid a in Mareykanka una basaasin wadamada ay cadowga yihiin sida Ruushka oo sida hadda sheegaysid Ukraine baa kamid a. Waxaa sidoo kale la xusay wadamada Kuuriyada Koonfureed iyo Israel. Maxaa labadaas iyagana laga yidhi oo Mareykanku ka doonay inuu ka ogaado?
Maxamed, horta hal waxaa mudan xasuus waxaa in dadka ay fahmaan in adduunyada aysan ahayn meel paradise oo janna ah, laakiin qolo walba qolada kale interestigeeda ilaashanayso. Waa run wadamadan Israel iyo maxala South Korea Mareykanka waxay leeyihin alliance, laakiin macnaheeda ma ahan qolo ayagana fahantooda Mareykanka way basaasaan, Mareykankana waa basaasaa, marka waa lays basaasaa, wax cusubna ma ahan. Dokumentiyadan kuwii ka horreeya 2013 oo ayagana saasoo kale la faafiyey ninkii Snowden oo sirti uu qaato adduunyada ku faafiyey ninka hadda Raashiya ku nool, waxaa ku qornayd oo kale dokumentiyadaas in Mareykanka uu basaasay Jarmalka gabadhii ka ahayd ra-iisaraha telefoonkeeda inuu dhegaystay cellphonekeeda. Marka waa wax normal, adduunyada waa lays basaasaa, wax cusubna ma ahan oo wax hore usoo jiri jiray waaye. Laakiin hadda waxay ka kala duwan tahay, teknolojiyada ayaa wax badan ka bedeshay oo sida wax loo basaasa qaabka iyo istraatiijiyada wax lagu basaasa iyo tekniika xeelada la isticmaalo waa kala duwan yihiin. Sida haddii warbixin ay fakata sida tan oo kale ligan oo kale, hadday warbixin ay fakata sida adduunyada markii ugu baafi kartana waa kala duwan tahay. Marka taasaa kala duwan, Mareykanku wuu basaasaa wadamadan, sababta u basaasaayana wax kale maa sida la leeyahay. Mareykanka waxaa mas-uuliyad ka saaran asiguna fahantiisa aada loo basaasaa, waxaa mas-uuliyad ka saaran cid kasta inuu iska ilaaliyo, oo dowladda waxay ilaalinaysaa dadkeeda shacabka, waxay ilaalinaysaa caafimaadka dadkaas, waxay ilaalinaysa dhaqaalahooda, waxay ilaalinaysaa horumarkooda ayay ka shaqeynaysaa. Marka in wadamadan saaxiibka la tahay macnaheeda maaha inaad basaasayn, waa basaasaysa ayagana way ku basaasayaan. Sababta loo basaasaya laba dhinac ayay noqon kartaa. Mid waxaa noqon karta ayada wadamada cadowgooda siyaasaan sida Raashiya iyo maxaalyada Jaynaho kale inay ayaga lasoo dhexgalaan dhici karto, Mareykanka wuxuu iska ilaalina wadamadan in loogu soo dhexgabado, waa mid. Midda labaad, Mareykanka wadamadan nafahantooda ayaa basaasa Mareykanka, marka qoloba qolo kale way basaasa. Wax iska normal markaad fiiristo communityga oo intelligence-ga communityga basaasnimada wax normal ah.
Waan gartay Ruushka san ognahay cunaqabateyn badan baa la saaray intii uu bilaabay dagaalka uu ku qaaday Ukraine, meelo badan ayaa maaragtay cunaqabateyn laga saaray. Wadamo dhowra wii jiraan lagu tuhmayo inay siiyaan hubka sida Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha, inkastoon weli la xaqiijinin. Hase yeeshee, warar baa sheegaya in dalka Masar ay hub qaarkii ay u samaysay dalka Ruushka si ay uga caawiso dagaalka uu kula jiro Ukraine. Arrintaasi maxaa laga yidhi?
Waa sida dokumentiyada ay qoreen, waa dowladda Masar, madaxweynaha Masar wuxuu ogolaaday in la siiyo Ruushka gantaalo iyo madaafiic uu kula dagaalamo Ukraine. Laakiin su-aasha waxay tahay ogolaashaha inuu bixiyey waa ku qoran tahay, laakiin in hubkaas la qaaday oo la geeyey Raashiya ma caddo, dowladdana ma sheegin ilaa hadeertaan. Taas waxay ku tusinaysaa maxamed oo Masar oo kaleeto Mareykanka wuxuu siiyaa 2 billion lacag ku dhow oo dhankooda militariga aida ilaa 45 sano ugu dambeysana uu siinayay, waana wadamada alliance-ga yihiin. Marka su-aasha waxay noqonaysaa inaan u laabanay ahayd maxuu Mareykanka u basaasaa wadamadan ay saaxiibada yihiin. Qiyaas hadda in haddii hadalkaas uu yacni sida uu madaxweynaha Bush garay, haddii ficil ahaan ay u dhacdo oo masar ay siiso hub rusia lagula dagaalamo ukraine oo rusia siinayo hub ay kula dagaalanta rusia. marka waxaa imaanaya hadalkan oo kale wuxuu keenayaa fadeexo weyn oo madaxweynaha waddanka masar iyo ay ku noqonaysa xiriirka labada waddan inuu xumaada ayay aada u badan tahay, waayo waa waddan ay saaxiib la maraykanka la adesem. markaad fiirisan waxaad arkaysaa inuu waddankii maraykanka ishaayeen inuu gacan siinayo, taas ayaa keenaysa marka waddamada maraykanka oo basaasa saaxiibka leeyahay inuu iska ilaaliyo ayagana fahantooda inay dad loyal yihiin, inuu iska ilaaliyo in lasoo dhex galo oo lasoo dhex maro. marka taas ayaa keenaysa maraykanka inuu adduunyada basaaso asal la basaaso.
Waaye maxamed xuseen, ugu dambeyntii wiilkii faafiyey xaggee hadda uu ku dambeeyey? ta kale nin saa u da-yar sidee loogu aaminay sirintaa leeg?
Maxamed, waa mahadsan tahay. wiilkii dee waa la qabtay, waana xiran yahay, koley kale dacwa ku socoto wiilka arrintan lagu soo eedeeyey. waa runta, wiilka waa wiil yar, waana wiil dhalinyara, 11 sano da ahaan waa yar tahay. waxaa laga yaba dadka qaar inay isweydiiyaan maxaa keeni karo wiilkan yar oo dhalinyarada in informationka intaas leeg ama sirta intaas leeg lagu aamino. laakiin maxamed, hal waxaa madan xusid, dowladda maraykanka maanta dadka u shaqeeya waa dadka dhalinyarada intooda badan, waana dadka systemka IT-da aada u yaqaano. marka maadaama wiilkan uu yahay wiil wax la baray oo inta badan shaqada waxaa lagu qaataa qofka brightka maskaxdiisa wanaagsan iyo aqoonta uu leeyahay, inkastoo daada ay iska yar tahay, dadka maanta hogaaminaya shirkadaha u waaweyn adduunyada iyo dowladda maraykanka adduunyada inteeda badan awoodda gacanta ku haya maamulkeeda waa dad da-dooda ay yartahay, aysan ahayn 21 sano bas inaan loo fiirin, laakiin maskaxdiisa iyo aqligiisa iyo garaadkiisa intuu leegaya shaqada inuu qaban karo inuu kasoo bixi karo, taas waa wax inta badan wax dadka lagu shaqaalaysiiyo. laakiin 21 sano markaad u fiiriso qof Afrika ku nool, Soomaaliya ku nool oo kale, for example, waa nin daayar oo laga yaa wax badan inaan lagu aamini karin. waxaa laakiin xusid mudan dadka dhalinyarada inay maanta adduunyada ay gaaminayaan oon u baahan in laga qayb geliyo maxaa la yihahdaa dowladnimada nidaamka aqoontoodana kor loo qaado. marka taas ayaa keenaysa wiilkan dhalinyarada inuu kusoo biiro dowladda, dad da-diisa la-eg ayaana dowladda maanta maana garay informashinadeed ugu muhiimsan iyo kambaniyaasha waaweyn ba intaas.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay dukumentiyo sira oo aada uga hadlaya dagaalka ukrain iyo arriman kale oo ay lahayd wasaaradda gaashaandhig ee maraykanka oo si sharci darraa dibadda loo soo dhigay toddobaadkii hore. kaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno. waxaan dhegaystiraan idinkaga tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdixasan sandheere oo xubintaasi amuuraha maraykanka ee nala socodsiinaya. haatanna dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo ay nala socodsiinayso Saynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya ayay caruurta ay ku ciidaan noocyo kala duwan qalabka caruurta oo ay ku jiraan hub macmal ah sida bastoolado, qoryaha fudud iyo kuwa culus. bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qalabkan oo ganacsi ahaan ay u keenaan dalka qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed, iyaga oo ka digay dhibaatooyinka ay caruurta u keeni karaan qalabkaasi, iyaga oo weliba ay jiraan khatara dhinaca amniga ah. haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii arrimahani wax looga qaban lahaa? ma dowladda federaalka, ganacsatada, mise waalidiinta Soomaaliyeed? waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya Abwaan Axmed Saciid Saabir iyo aqoonyahan Xaaji Shaahid Aadan Qeyrdoon oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. waxaan ku horeynayaa Xaaji Qeyrdoon, sideed u aragtaa in ganacsi ahaan loo keeno qalabkan macmalka oo ay caruurta ku ciyaarayaan?
waxaan qabaa aragti ahaan in aan loo baahnayn waddanka in la soo geliyo, sababtana iyo aadana ay iska leedahay ganacsatada iyo dowladda inay aada leeyihiin kuna sii kordhiyaan. markaas waxaa sii raacna ay yihiin waalidiinta, sababtoo ah ganacsatada waxay eegaayeen waxay dhaqaale ka helayeen ayay fiirsadaan. hase ahaatee dowladda waxay raalli ka noqotay sidii ganacsatada rabto oo ah dhaqaale doon,
waan axmed saciid adiga ma kula tahay dhibaato ay tahay waxyaabahan in marka horeba laga ganacsado
arrinta saaxiibkay meeshu la aaday kaliya maaha waxa weeye hubka waxa keena ganacsato hubkuna ma aha hub wax dila ee waa mid macmala oo ay caruurta ku cayaaraan waalidku wuu gadaa waa gacanta gabadheeda uu soo maray ka dul ka degaa iyaduna dhaqaalay ka heshaa mana u aragto inuu yahay hub wax dila ee waxay u aragtaa hub caruurta ku cayaarto oo macmala waan waxba cid yeelayn waana yahay waalidiinta markaynu soo eegnayna waalidka cunugii buu arkayaa cunugiisi buu arkayaa oo shaygan jecel oo rabo inuu ciidda ku ciido dee waa waalid oo waa beer jilicsan yahay isagu waa u gadayaa mana u arko inuu wax dilo oo khasaare leeyahay waxaana ma tilowday waa macmal marka hawshan hawl ka weyn baa jirtee wax ka weyn baa jirtee ha la qabto yaa macmalkan lagu soo noqonayna dalku wacay wax laga qabto u baahan yahay
haddii aan dib ugu laabto xaaji qeyrtoon abwaan axmed saciid wuxuu leeyahay in howlo badan oo ka muhiimsan qalabkan macmalka ee la keenaya baajira buu leeyahay oo loo baahan yahay in dalka laga qabto adigu sideed u aragtaa taas
aragtida ugu asaga ka qabo uu sheegay asleeyahay ama ganacsatada iyo xukuumadaba yacni canshuur iyo waxbay ka helaan meela wax kale laga helo ayaa jira macmal ha ahaado hase ahaatee waxaan ognahay markhaatina uu ka yahay ama adiga waa walaashayna aad ka tahay baaruuddaas waxay samaysaa dad bay indhaha ka ridaa qof ciyaalkii baa isku quuquuxinayo quuquuxiskii waxay dhalisaa in il ay ku baqdo oo ay ku dhacdo dhibkaas marka mawaalidkii oo soo gaday baan dhihi karnaa asaa iskale mase kan u keenay baan dhihi karnaa asaa iskale oo dowlad leh oo ganacsato leh
haye abwaan axmed saciid
magaalada waxaa lagu maraa ay hub wax baabi'iya oo guryo duniya iyo mid oo caruura ku cayaaraan oo waalid iyo waxaas yuu ku meermeeraysan ay hubka wax baabi'iya dalkeenna guryahoodii iyo magaaladoodii iyo dadkoodii dhulka la simay waa in laga wax laga qabtaa aan lagu soo noqon waxa caruurta ku cayaarto maalinta ciidaha ee niyadda loogu dhiso waalidiinta ay caruurtooda ku maaweeliyaan iyadoo arrin diiniya tahay in caruurta laga farxiyo markuu hubkaas dhammeeyo ayaanu caagga iyo alaabta aan waxba dhimin ee masaakiinta ku cayaarayso aan usoo noqon doon
waxaan siinayaa xaaji qeyrdoon
marka waa ereyga soomaalida ay ku maamaahdo ee abeysa ku cuntay afka uma roono yacnii ma ha ahaado macmal ama ha ahaado mid caadi ah labadaba sharci darre inay waddanka ku soo galaan waa laga fiican yahay oo ganacsi ahna isku soo galo laga fiican waxaa u soo noqonaya weli inay nabad jirin in ciyaalkan yaryarka ee lagu tarbiyeynow hayo inay maaragtaa dagaalamaan yacnii haddaa laku diidin meeshaas waxaad muddaa xusuus wax laga soo gudbiyo wax ugu laga soo kabanayo in dib loogu noqonaa xusuusteeda saas ayaan u arkaa yacni macmalka naftiisa
ee magaalada cunugu cunuga walaalkay difaacayo uu leeyahay iyo aragti buu siinayaa ama magaaladu aragti kale siinayaa magaaladu miyaysan u jeedin jidadka ciidda iyo bacaadku taal guryahan burbursan miyaan la isweydiin oo lahin horta waxaan xaggee ka yimaadeen inta ciyaalku alaabtay ku cayaarayaan la aadayo waxaa ka fiican bal horta waxaan waxa ka weyn oo xagga maskaxda kowba xusuusinaya waa dhibkaas u ekaanshaha magaalada ku yaale horta taa ha arko saaxiibka
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay abwaan axmed saciid saabir iyo aqoonyahan xaaji shaahid aadan qeyrdoon oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha waxaa nala socodsiinaya mahad cali xidir
aawa waxaa jira kulamo ka tirsan tartanka xiisaha badan ee horyaalnimada qaaradda yurub ee uefa champions leaguea kooxda blues ayaa caawa soo dhoweyneysa naadiga cadcadka ee los blancos lugta labaad wareega sideedamaadka tartanka xiisaha badan ee uefa champions leaguea real madrid ayaa lugtii hore kusoo kala baxday kooxda reer london ee chelsea markii ay kusoo sagootisay laba gool iyo waxba hase ahaatee chelsea ayaa caawa rajeyneysa inay soo laabasho cajiib ah sameeyaan marka ay real madrid ku qaabilaan garoonka Stamford Bridge ee magaalada London ee dalka Ingiriiska. Hadaba Chelsea ayaa ma ka soo bixi kartaa kooxda lagu naaneeyo boqoradda qaarada Yurub ee Real Madrid? Su'aashan ayaan weydiiyay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho.
Magacaygu waa Cabdulla Maxamed Nuur. Horta aniga daas aan taageero oo horta waxa Real Madrid horta marka waxa isdhigi kara markasto Real horta waxa waa gol laga macli karo. Taasna waxa isdhigi kara 198 Real inay soo bixiso rajay insha Allah. AC Milan intan kala daas aan laayeen waxaan qaysa AC Milan iyo Napoli waxa soo baxay isla aniga Napoli soo baxays 198 waxa waa dhaawac loo maqan laacib kado soo kacay waxa waa in laga badiyo iska cadaa meeshaas.
Chelsea comeback ma sameyn kartaa oo Real awa ma ka badan kartaa?
Chelsea comeback waa sameyn kartaa oo badanaysa laakin Madrid soo baxays ciyaar.
Magacaygu waa Mohamed Dair Mohamed Saadalchi dadibto kulli waxa la tahay inay soo baxayso Real Madrid oo Chelsea waa naadi si dhicayso maanin inay Chelsea ay soo baxayso Milan. Napoli iyo adigaas dhaw iyo AC Milan ertaas Napoli soo baxayso waqta maame Chelsea ma soo baxayso Saletaniga waayo waa si dhacda Brighton ay garaacayso soo baxmays
walaal waan ku dhawahay. Magacaygu waa Ismaaciil Axmed Hussein. Ciyaarta hadaan saadaalsho waxaan ka hormaraa AC Milan iyo Napoli. Ciyaartaas waxay ku soo dhamaanay 2 iyo 1 oo ku soo baxay Napoli. Mid kale Real Madrid iyo Chelsea waxaan ku saadaalinaa 2 iyo 1 ay ku soo baxeen Real Madrid ila ma ah Chelsea inay ku marnaba comeback sameyn karto sababtoo ah Chelsea daafaceeday kaliidanta. Mid kale Real Madrid waxay isku dayay inay daafacato goolalkeeda hore. Hadii mid kale Napoli ciyaar Talyaani waxaan ku saadaa 100% Napoli ay soo baxeen waa fikradeyda.
Dhinaca kale kooxaha reer Talyaani ee AC Milan iyo Napoli ayaa wada ciyaari doona. AC Milan oo lugtii hore wareega sidii dhamaadka tartanka horyaalnimada qaarada Yurub ku soo adkaatay gool iyo waxba ayaa caawa booqan doonta garoonka Napolitano ee lagu magacaabo Diego Armando Maradona Stadium. Ciyaarta Real Madrid iyo Chelsea waxaa caawa la daawan doonaa 10 habeenimo ama 4 saac goorshagtada geeska Afrika, waxaana seeriga heen doonaa Daniela Orsetto oo u dhashay dalka Italy. Sidaas la mid ah ciyaarta u dhaxaysa kooxaha SS Napoli iyo AC Milan waxay soo dhici doontaa isla 10 habeenimo, waxaana garsoori doonaa Carlos de la Cero oo u dhashay dalka Spain. Maxamed Cali Xidir, VOA Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cali Xidir oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. Tan gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaaye, waxaan idinku soo dhoweynayaa mid ka mid ah qasiidooyinka Ramadaanta.
Ta-da-da-da.
qasiidadaasina waxay gabagaba u tahay idaacaddayada fiidnimo taniyintii idaacadda xigta ku kulmayno waxaan difiga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.